вас. Я Ірина Штогрин. Це спільний проект Радіо Свобода та Першої України. Сьогодні ми разом про те, як росіян навчили українців ненавидіти. Телебачення, інші засоби інформації можуть убивати. Це щодня демонструють російські ЗМІ, розпалюючи ворожнечу. Як брехня заряджає гармати. Дмитро Джулай.
Російська пропаганда продовжує заражати вірусом ненависті своїх громадян.
Взяли ребенка, 3 років, маленького. Как Иисуса на доску объявления прибили. Фашисты так не делали. Фашисты.
Війну в Україні у Росії подають як боротьбу слов'ян з європейськими та американськими окупантами. Мовляв, саме ЄС і США привели за гроші до влади у Києві хунту, яка безжально убиває людей на Донбасі.
Вже в Донецьку працюють іноземні легіон, найомники.
Цю формулу тиражують через усі засоби комунікації і щодня підкріплюють брехнею.
Під америкосів продались, під Європу. Ви для них слов'яни, такі ж ублюдки, як русські.
Росіяни, які піддалися мантрам кремлівського агітпропу, їдуть, як їм кажуть, відбудовувати Донбас. Натомість замість лопат їм у руки вкладають автомати.
У нас в Росії набирається група добровольців, вот, щоб оказати допомогу українцям. Дали автомат і зрозумів, що на самом деле ми підемо вбивати вот. Да, мы неверно истолковали информацию, которую...
Вы воевать здесь не собирались?
Нет, воевать, нападать не собирались.
Інші росіяни, обдурені зомбоящиком, свідомо їдуть поповнювати ряди бойовиків на Донбасі.
Донбасський народ, чому тут фашизм треба процвітати, я не розумію. Там і корні пересікають, і сьогодні-завтра ко мені домой прийде з таким знанням.
Откуда так Астрахань?
Новий пік антизахідних та антиукраїнських настроїв у Росії зафіксувала соціологічна служба «Левада-центр». 60% росіян негативно ставляться до Європейського Союзу, а до США ще більше. І понад половина опитаних росіян погано ставляться до України.
Медіатероризм нічим не відрізняється від тероризму бомбічного, від тероризму з людськими жертвами. Є необхідність створення все-таки нового каналу зв'язку, можливо, навіть повноцінного телеканалу для російськомовних громадян. І йдеться про громадян не тільки України, але в тому числі Білорусі, Росії. Ми мусимо транслювати свою позицію.
Ось вона – беззаперечна перемога Путіна над своїм народом. Безпрецедентна брехня і розпалювання національної ворожнечі примусили росіян ненавидіти тих, кого вони так довго називали братами. Кремль робить все, щоб росіянин танцював і радів, стріляючи в Україну.
Це ж треба мати сатанинський намір. Чаїть в собі невеликовний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й у всьому звинувачувати нас. Тепер ці слова Ліни Костенко описують думки мільйонів громадян України. А як науковці кваліфікують ось цю трансформацію масової свідомості, яку демонструють росіяни і той вплив, який здійснює російський агітпроп на їхню свідомість? Це запитання я сьогодні ставлю гості нашого ефіру Оксані Пахльовській, культурологу, професору Римського університету. Вітаю вас, Оксана.
Доброго дня. Ви сказали слово «трансформація». Мені здається, що саме на цьому слові треба зупинитися і відкрутити назад історичний час. В Росії не відбулося ніякої трансформації. В Росії відбулося катастрофічне поглиблення і погіршення тої трагічної хвороби, на якій побудована свідомість російської держави. Тобто, власне кажучи, російська ідентичність будувалася як система з ненависті до цілого світу, як культура виховувала з ненависть системно і послідовно. В наш оцей останній період, що коли почалася ця кримська драма, ми пам'ятаємо цей виступ Кісельова, що Росія єдина країна, яка може перетворити Америку на ядерну пустелю. Потім недавні заяви Жириновського, що Росія знищить Польщу, знищить Балтику.
А те, що каже Дугін, це взагалі за всякою межею.
Так, але коли Дугіна спитали, що робити з Україною, він сказав 3 концепційні слова – убивать. Ключовою є фраза, мені здається, для сьогоднішньої Росії, яка просто сигналізує трагічну хворобу цієї країни. Власне, Дугіна, бо його теорія, так би мовити, стає підвалинами російської політики сьогодні, стала. Він сказав, даже наше преступлення не сопоставимо вище, ні нашої добродетелі. Причому преступлення – пишеться з великої літери. Якщо ви мені дозволите, я от ще кілька цитат наведу Дугіна, з яких абсолютно розуміло, що ми перебуваємо в перекинутому світі, де нас звинувачують у тому, що насправді робить сама Росія. Тобто, будуючи фашизм в Росії, чомусь звинувачуються інші.
Дугін і Жириновський або інші громадяни Російської Федерації, навіть ті, хто нею керує, це не є всі росіяни і весь російський народ. Чому все ж таки так багато людей повірили ось цій ідеології, яку ви щойно цитували?
Вони повірили не сьогодні. Вони повірили багато століть тому. Росія – реальність, яка формувалася в абсолютно нетиповий для Європи спосіб. Тобто Європа – це родина невеликих, більших і менших батьківщин. Росія завжди концептуалізувала свою батьківщину як якийсь безрозмірний простір, де захоплення інших земель – це право, це обов'язок Росії. Тому захоплення цих земель, скажімо, Європа теж була колоніальною, але у Європи завжди була інтелектуальна еліта, яка противилася цьому колоніальному пафосу політики і виробляла нові категорії. Наприклад, категорія іншого. На категорії іншого ґрунтується європейська культура. Тобто ти повинен дивитися на іншого як на самого себе, щоб зрозуміти, як функціонує світ. В Росії цього ніколи не відбувалося.
Наскільки інтелект, освіченість людини, її бажання і уміння розуміти іншого може бути якоюсь протидією впливу такої страшної пропаганди? Мій колега, журналіст Радіо Свобода Анатолій Мажора, досліджував у Харкові. Він намагався розпитати місцевих експертів і самих людей, хто і чому більше піддається впливу російської пропаганди.
Російська пропаганда в дії. Тисячі українців під знаменами чужої країни захоплюють державні установи та публічно знущаються над тими, хто вірить в Україну. Путінська ідеологія настільки потужна та масова, що росіяни під виглядом волонтерів їдуть в Україну. Очі відкриваються, коли хлопцям видають зброю.
Сказали, що ми набираємо підрозділення в районі там 800 тисяч чоловік, і тоді буде поставлена задача. І після чого я зрозумів, що це на самом деле є така незаконна вооружена групіровка.
Євген та Бахтіор – жителі російського міста Самара. Вони з тих, хто повірив російській пропаганді, приїхав в Україну нібито для відновлення зруйнованих українських міст. На Донбасі їх чекало розчарування. Батальйон воював би на боці сепаратистів. Село Стрілече, що на Харківщині, простягається вздовж україно-російського кордону. Звичайні телевізійні антени тут приймають сигнал і російських телеканалів. Подружжя українців Олена та Олександр з тих, хто вірить телепродукту сусідньої держави.
Я би не сказала, що там особо про Україну, що таке сверхплохое говорять.
Розп'яття дитини у Слов'янську на очах місцевих мешканців, цілеспрямований обстріл житлових кварталів та мирних жителів, закриття гуманітарних коридорів. Ось неповний перелік дезінформацій, які звучать з російських телеканалів. Подібні страшилки найперше захоплюють уми тих, хто хоче плисти за течією, а не самому керувати своїм життям. Або ж тими, хто усі 20 років незалежності дивився російські телеканали і навчився сприймати Україну як чужу.
Путін! Путін! Президент!
Більше піддаються люди, які мають надлишок вільного часу. Тобто, скоріше, це безробітні, або пенсіонери, або домогосподарки. Якщо людина відпрацювала 8 годин на заводі, якщо завод працює, вона там отримує зарплату, і вона прийшла з того, хто вона думає, ну, ці люди не додамо до пропаганди.
Україна має створити свою систему протидії. Такої ж думки дотримується й директор Харківської новинної агенції Олег Юхт. За словами медіаексперта, протидіяти пропаганді має держава, а не приватні українські ЗМІ.
Ну, а задача государства, конечно, то есть оно должно бороться с контрпропагандой. Какими методами, я не знаю, у них есть государственное телевидение, конституционный суд, пускай обращаются в суды, а на законных основаниях включают эти каналы, если они нарушают законы Украины.
Щоб уберегтися від ворожої пропаганди, експерти радять черпати інформацію з різних джерел та переглядати новинні інтернет-портали. А ще не довіряти чуткам. Ствердно говорити тільки про те, що бачив на власні очі. Анатолій Мажора, ми разом, Радіо Свобода.
Ми, пані пані Пахльовська бачили тут кілька страшних зразків. Ці страшні речі множаться зараз, оскільки Україна фактично перебуває у стані війни і відвоює свою незалежність. Але як зробити так, щоб людина могла захистити свою свідомість і захистити себе психологічно від того, щоб її не засіяли вірусами ненависті? Чи можете ви назвати якісь основні моменти, які забезпечать людину, яка, можливо, там не так багато читає, чи, можливо, немає інтелектуальної праці, а праця у неї пов'язана з іншим видом важливої суспільної діяльності? Що робити таким людям?
Знаєте, все-таки ми повинні зараз говорити, тут слушно говорилося про роль держави в цьому плані. За майже чверть століття держава українська нічого практично не зробила для того, щоб випередити це катастрофічне навалу цієї ідеології на Україну, тому що нам говорилося весь цей час, що в нас немає ворогів, що Росія не є небезпечна, наші війська трималися на західному кордоні. Тобто, фактично, ці президенти, яких ми мали, умовно кажучи, там президенти, взагалі влада як така, тобто два президенти нічого не робили, а два президенти робили все, щоб зруйнувати Україну, а ті два нічого не робили, щоб її побудувати. Тобто, роль держави в цьому категорично важлива і велика, тому що держава повинна створити ті засоби, ті канали комунікації, які доводять не лише, які впливають не лише на сьогоднішній момент ситуаційний, а які показують багатоаспектність цієї проблеми. Тому що Росія зараз пішла війною не просто на Україну. Росія пішла війною проти Заходу на території України. Це сутичка. І це остання сутичка Росії з Заходом, в якій Росія програє. Зараз російська ідея кинута на відкуп мародерам, садистам, гвалтівникам, злодіям, криміналітету. Тобто оце остання стадія падіння російської ідеології. І тому дуже складна робота проти цього, тому що ми законними способами маємо захиститися проти беззаконня. Це дуже складний процес.
Але свобода і багатокультурність, як виявилося, може бути дуже важливим фактором протидії або створення імунітету проти брехливої і страшної пропаганди. Галина Терещук, зокрема, з'ясувала, як це працює у Львові.
Вова Путін, хвайди грать! Львов, щоб тебе!
Кумедний кліп став відповіддю львів'ян на брехливу російську пропаганду про міста Лева і його мешканців-бандерівців. Активісти попросили Путіна не брехати, а на власні очі подивитися на столицю екстремістів і радикалів.
Слава Україні!
Володимир Володимирович, невже ти віриш в цю сказку?
Російських казок про Львів не бракувало ніколи. За Австро-Угорщини російська пропаганда ошукала частину галичан. Ті почали симпатизувати Москві. Втім, коли російські війська увійшли до Львова у 1914-му, почалися репресії. Насамперед переслідувалася УГКЦ. Митрополита Андрея Шептицького ув'язнили, а галичани отримали імунітет до російської пропаганди.
Можна зацитувати слова львівського історика Францішка Явольського, який казав, що якщо б львівський лев з високого замку, львівський брук і львівські кам'яниці одержали можливість розмовляти на правдивій львівській гварі, львівським слевингом, львівською мовою, вони б сказали, і швась ніч, це я робітую, що це все означає. Тому імунітет у львів'ян, правдивих львів'ян, з народження. Вони прекрасно розуміли багато мов, вони прекрасно розуміли багато культур.
У Львові є багато місць, де можна було отримати щеплення від радянської пропаганди. Чого вартує Республіка Святого Саду, культова львівська тусівка, пов'язана з рухом хіппі. У 60-х тут збиралося молодіжне неформальне об'єднання, яке боролося з радянською ідеологією.
Я от скільки себе пам'ятаю, з трирічного віку в нас в хаті завжди звучали «Голос Америки», «Радіо Свобода», «BBC». І таким чином формувалося уявлення про якісь реальні речі, а не про якусь нав'язану фальшиву пропаганду. Ну, цей імунітет, він, в принципі, генетичний і природний.
Сучасна російська пропаганда хитріша і часто ховається під масками українського патріотизму. До неї у львів'ян ще надто слабкий імунітет, вважає аналітик Олександр Антоніук. За його словами, в сучасній російській пропаганді закладені маніпуляційні технології, які складно одразу виявити.
Фішкою сьогоднішньої пропаганди російської є те, що залучені навіть у Львові дуже багато відомих, розкручених і авторитетних осіб, які в своїй риториці говорять дуже багато правильних ніби повідомлень, але маніпулюють вже з висновками, що в свою чергу відповідно накручує ситуацію тут серед населення.
Однак дух європейського міста є найкращим засобом протидії російській брехні, вважають самі. Мі містяни. Галина Терещук, ми разом, Радіо Свобода.
Через такі технології, які йшлося у сюжеті, зокрема, намагалися створити конфлікт між україномовними і російськомовними. Але навіть ця двомовність, як на мене, зіграла на користь Україні. Хіба ні?
Зіграла на користь України. Зараз взагалі ми, які довгий час думали, в нас взагалі постаті мужчини вже немає в суспільстві, у нас немає армії, у нас нічого немає нічого. Зараз прийшли ті люди, ті хлопці, які захищають Україну на Сході, і завдяки цим хлопцям ми зараз не маємо всіляких бандитів в Києві. Це російськомовні хлопці великою мірою. І зараз відбулася абсолютна переорієнтація і так би мовити, дислокація геополітичних пріоритетів і центрів в українському суспільстві на користь українського суспільства. Тому що ці російськомовні елементи, російськомовні громадяни, вони є абсолютно носіями європейської ідеології. Тобто, фактично, Росія замикається, завершує свій ізоляціоністський, так би мовити, інволюцію свою історичну, бо це велетенська територія, яка зараз впадає в те, що Афанасів, російський історик, називає архаїкою виживання. З цього моменту, з моменту наступу Росії на Україну, починається кінець російського світу.
Чи має культуролог Пахльовська відповідь на те запитання, яке зараз хвилює мільйони людей в Україні? Чому одна людина, яка ходить, скажімо, яка сповідує християнство, яка ходить до церкви, і це може бути московський патріархат, але ця людина каже, що те, що показують російські канали і та ненависть, яку вони транслюють до українців, це абсолютно гріховна справа. А інша людина, яка нібито і виросла в Україні, і живе так само в цій країні, або виросла в Україні і живе в Росії, перестає спілкуватися із своїми родичами, тому що все спілкування зводиться до того, що ви пішли проти Росії і ви вбиваєте дітей, повторюючи міфи Кисельова і компанії.
Та людина, яка переконана в правоті такої Росії, насильницької Росії, ця людина вийшла із традиції російського православ'я, яке завжди було фактично, це відома історія цезаропапізму, цього синтезу влади світської і влади релігійної, яка призвела до того, що церква стала прислужницею трону. І так було при Петрі, між іншим, всі імператори російські, всі царі російські зневажали церкву, знущалися з неї. То ці люди, які так вважають, вони абсолютно спадкоємці цієї хворої, дегенеративної, так би мовити, лінії російської влади, де церква як духовне явище було знищене. І це призвело до того, що, власне, російська ідея могла опинитися в руках таких істот поза межею добра і зла, поза межею будь-яких моральних вимірів.
Вимір людський, він значно простіший, але зв'язок між людиною і людиною – це головне, що зв'яже різні світи – і азійський, і європейський. Чи можете ви сказати, що в Європі так само розуміють, що відбувається, пані Оксано? Запитую вас як професора Римського університету.
В Європі розуміють і не розуміють. Європа також залежить від розуміння України, залежить від традиції тої чи іншої країни, її стосунків з Україною, як ці стосунки побудовані. Вже не кажучи, знову ж таки, я це питання оминаю, але вважаю, що воно взагалі кардинальне, як себе поводила держава в усі ці роки, що вона нічого не зробила для передачі про себе автентичного знання на Європу, в той час як Росія будувала той же самий «Руський мір», на мільярдах побудований, на корупції інтелектуалів європейських, структур, політиків і так далі.
І засобів масової інформації,
їх видно здалеку, тих, які працюють на Росію. Тобто Європа має цю свою складне завдання зрозуміти, що таке Україна. З великим опором, з великим страхом, по суті, Європа зараз розвертається в бік цього розуміння, усвідомлення, що тут останній рубіж Європи. Це те, що, так би мовити, інтелектуали проєвропейські, чи в Європі, чи в Східній Європі, чи в Україні розуміли віддавна, що тут останній кордон Європи. І за нього доведеться боротися. Кундера колись сказав, що на барикадах Будапешта, Праги і Варшави вмирали за свободу і за Європу. Сьогодні на барикадах Києва вмерли за свободу і за Європу, і вже навіть на барикадах, так би мовити, Донеччини, на останньому рубежі Європи, люди вмирають за свободу і за Європу. Тому ми можемо критикувати Європу, що вона недостатньо розуміє, але тоді ми повинні себе запитати, чи достатньо ми зробили, щоб вона нас зрозуміла. Ми можемо бачити всі ці корупційні також схеми в Європі, лобістські, які сприяють нерозумінню України, або
які переконують так само і глядачів, і слухачів європейських в тому, що українці є якимось там вбивцями і такими, кого треба було б забрати з карти Європи.
Є ця тенденція, але ж ми не забуваємо, що в Європі зараз сформувалися праві сили, профашистські, неонацистські сили, які всі солідарні з Росією. Тобто зараз відбувається така колосальна підміна понять в усьому, тобто хто така Марін Ле Пен, наприклад, яка критикувала український Майдан і казала, що вона не хоче, щоб такий безлад був в центрі Парижа. Це дочка, так би мовити, неофашиста французького. Тобто зараз цей процес надзвичайно складний. І тому те, що зараз потрібно в Україні, потрібно буквально мозковий центр, який вивчає ці речі, який дає відповідь як Україні, так і Європі на всі ці питання. І в цьому центрі повинні бути люди, які конкретно знають кожну європейську країну.
Зараз такий час, що потрібні люди знаходяться. Я дякую вам, Оксана, за участь у нашій програмі.
Вам.
І закінчити хочу ось такою історією. Російська пропаганда перетворює тих, хто їй вірить, на вбивць. І при цьому дає їм можливість пишатися своїми вчинками і навіть знущатися над родинами убитих слов'янських братів. Андрій Сорока з Волині про листи від вбивць.
Володимир Якобчук загинув в бою під містечком Щастя, що на Луганщині. Уранці 17 червня на чолі групи із трьох БТРів він вирушив на підмогу батальйону «Айдар».
Перший БТР Володін був. Він був командиром того БТРа і завкомандира взвода. Їх було 8 чоловік у першому БТРі. І цей БТР ішов як розвідник. Він ішов перший, що якщо вони попадають в засідку, щоб спасти там тих других.
Однак українські солдати потрапили у засідку. Коли син уперше за півтора місяці не вийшов на зв'язок, рідні запанікували.
Почали Володі на сторінку кидати: братішка, ми тебе пам'ятаємо і ми тебе любимо. І Тоня позвонила, каже, я не знаю, що казати. Володі на сторінку закидають, що він помер.
Мати не повірила у загибель сина. Наступного дня нетривку надію підтримав і сюжет журналістів телеканалу «Інтер». На цих кадрах усміхнений Володимир Якобчук разом із бійцями розвантажує озброєння. Оскільки в сюжеті значився напис «Пряме включення», рідні солдата сприйняли це за правду. Сумніви розвіяв один із сепаратистів Владислав Мацкевич. Молодик на своїй сторінці у соціальній мережі вихвалявся, що спалив БТР та убив десяток бандерлогів. Судячи з фотографії, Владислав – колишній правоохоронець та працівник охоронної фірми.
Короче, ми тупі охранники. Слава тітушкам, слава Беркуту, смерть бандерам.
Нині чоловік перебуває в рядах бойовиків у групуванні ЛНР. А товариші загиблих обіцяють розшукати самохвальця, аби поквитатися за смерть українських бійців.
Всі на купі лежали, застрілені, але він це удалив. Він зразу сторінку свою удалив. Того, що почали хлопці писати, що ми тебе за це на куски порвемо. Він написав, що йому все одно.
Зверненнями у соцмережах глум над загиблими не завершився. На 9-й день після загибелі Володимира Якобчука родина отримала листа від його вбивць.
Ми застрілили, того, що він прийшов на нашу землю. Ваші воєнні його навіть до вас не повезуть, вони його зариють тут.
Мати покійного розповідає, у конверті з Луганщини був також паспорт її сина та фотографії онуків. У листі невідомі звинувачують українську владу у запроданстві та закликають забрати солдатів зі Сходу. У загиблого Володимира Якобчука лишилося двійко синів. Про те, що їхній батько загинув, захищаючи Україну, вони ще досі не знають. Андрій Сорока, Радіо Свобода.
Не ненависть, а любов. Не брехня, а правда. Не зрада, а вірність допомагають людям виживати в найскладніших умовах. Програма «Ми разом» бажає нам усім миру і нагадує, що підтримуючи один одного, ми зможемо змінити життя на краще.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.